እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ድማ ቃል እግዚኣብሄር ከፊትና ሓቢርና ከነፅኒዕ ኢና። እግዚኣብሄር ምእንቲ ከምህረናን ክመርሓናን ሕፅር ዝበለ ፀሎት ንፀሊ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ንመስክነካ። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣለና እሞ ቃልካ ክትመርሓናን ክትምህረናን ልምን። ከም ፍቓድካ ክንነብር ከም ፍቓድካ ክንመላለስ ድማ ፀጋካ ብዝሓልና ብጎይትና መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብዝ ሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ናርኣና ኢና ዘለና። ሉቃስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ኢና ርኢና። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዝረኣናዮ 3 ዓበይቲ ሓሳብ ኣሎ። ብመጀመርያ ቃል እግዚኣብሄር ንክሰምዑ ይዳፍኡ ከም ዝነበሩ ኢና ርኢና። እዚ ናይዚ ምክንያት ከዓ እቲ ቃል ፈዋሲ መሓሪ እንደገና ዘፀናንዕ ካብ ስብራትና ዝፅግን ቃል ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ብዙሓት ነዚ ቓል እዚ ባሃንቀውታ ይደልይዎ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ሎሚ እቲ ቓል እግዚኣብሄር ብሰፊሑ ቀሪብልና ኣሎ። ንሕና እውን እቲ ቓል ከነንብብ ይግባኣና። ምክንያቱ እቲ ቓል እግዚኣብሄር ንህፃን ንዓበይቲ ንመናእስያት ዝተዋህበ ቃል እምበር ንዓበይትን ናቕሽትን ጥራሕ ዝተዋህበ ኣይኮነን እሞ ካብ ሎሚ ጀሚርና እቲ ቓል ከነንብቦ ከም ዝግባኣና እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ዝተማሃርናዮ እዩ። ካብዚ ተወሲኽና ከዓ ኣብ ንሪኤየሉ እዋን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ድልውነት እውን ርኢና ነና። ኢየሱስ ብማንኛውም ደረጃ ኮይና ማለት ሓጢኣት ሰሪሕና ይኹን በዲልና ይኹን ክፉኣት ሰሪሕና ይኹን ክንመፅእ ከለና ከምኡውን ናይ ምድሓን መዓልቲ ሕጂ እዩ ዝብለና ሕጂ እውን ክንመፅእ ከለና ኣብታ ዝጥዕመና ግዜ ማለት እዩ ኣብታ እግዚኣብሄር ዝነገረና ልብና ዝወቐሰሉ ኣብታ ዝወሰልና ሰዓት እኳ ለይትት ኹን ንጉሆት ኹን ቀትሪ ይኹን ምሸት ይኹን ናብ ኣብ ንመለሰሉ እዋን እግዚኣብሄር 24 ሰዓት 7 መዓልቲ ብዘይምቁራፅ ንዓና ከገልግል ድልው ከም ዝኾነ ኢና ርኢና ሕጉስን ድልውን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢና። ኣብዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምድራዊ ኣገልግሎት ከድናም ንሪኢ ኣልዋን ምሳሕ ቁርሲ ድራር እኳ ዘይበልዕሉ ግዜያት ነይሩ እዩ። ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ሓደሓደ ግዜ ሒዚኖም ውን ንእሽተይ እስኪ ፈቐቕ ንበል ንዕርፉ እስኪ ንእሸይ ዝብሎም ግዜያት እውን ነይሩ እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ንዓና ቅድምያ ከም ዝህብ ንደቂ ሰባት ቅድምያ ከም ዝህብ ንክዓርፉ ቅድምያ ከም ዝህብ ኢና ንርኢ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ሓጢኣትና ከይኣገደና ሓደሓደ ሰባት ኣነ ሓጢኣተኛ እንዴ ከመይ ገይረ ሙናኡ ክቐርብ ኢልና ንሓስቦ ኣተሓሳስባ ከይኣገደና። ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካብ ትሕቲ ዝሰራሕናዮ ሓጢኣት ይዓቢ እዩ ካብ ሓጢኣትና ክንፀሃናን ሓድሽ ፍጥረት ክገብረናን ዝኽእል እዩ ሞ ሓጢኣትና ከይኣገደና ግዜያት ሕጂ ኣይምችውንን እዩ ፅባሕ ኣይምችውንን እዩ ከይበልና በታ ዘለናየ ሕጂ ናብኡ እናቐረብና ቃሉ እናንበብና ክንመላለስ ከም ዘለና ኢና ተማሂርና። እታ ሳልሰይቲ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ወንጌል ኣገልገልቲ ደገፍቲ ምዃን እዩ። ሕጂ ኣዝዩ ሰብ ምስ በዝሐ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኣከባቢኦም ነይሮም። ስለዚ ኣዝዩ ሰብ ምስ በዝሐን ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ኣማራፂ ኣብ ጀልባ ኣቲኻ ምምሃር እዩ ነይሩ። ስለዚ ንስምዖን ሓንሳብ ጀልብኡ ናብ ፈቐቕ ከብላ ኣብኣ ኮይኑ ከምህር ድማ ክፈቐደሉ ከም ዝሓተቶ ኢና ንርኢ። ብርግፅ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ዝሓተቶ ሕቶ ስምዖን ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ። ብካልእ ኣባህላ ነቲ ናይ ወንጌል ስራሕ ነቲ ናይ ኢየሱስ ስራሕ ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ደጋፊ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ኢና ንርኢ። እዚ ሰባት ዝፍወሱሉ እዩ። እዚ ምፅንናዕ ሰባት ዝረኽብሉ እዩ። ካብ ስብራቶም ዝፅገኑሉ እዩ ሞ በዚ መልክዕ እዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሉ ነዚ ወንጌል እዚ ደጋፊ ኮይነ ክርከባለን ኢሉ ደጋፊ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ኢና ንርኢ። ሎሚ ብዙሓት ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ነዚ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ማለት ብዙሓት ዝፍወሱሉ፣ ብዙሓት ዝፀናንዕሉ፣ ካብ ስብራቶም ዝፅገኑሉ፣ ትምህርቲ ዝረኽብሉ፣ ሰማያዊ ትምህርቲ ዝረኽብሉ ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሄር ከም ማንም ፊክሽን ኣይኮነን። ኢትስ ኖት ኦንሊ ጀስት ወርድስ ቃላት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካብ ቃላት ንላዕሊ እዩ። ሂወት እውን እዩ። እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃልሲ ዝለኣክዎ ዝፍፅም ዝብል ሓይሊ ዘለዎ ቃል እውን እዩ። ስለዚ እዚ ሰባት ዝፀናንዐሉ፣ ሰባት ዝፍወሱሉ፣ ሰባት ዝመሃርሉ፣ ሰባት ድማ ክብሪ እግዚኣብሄር ዝርኢሉ ቃል ክስበኽ ከሎ ደገፍቲ ኮይና ኢና ክንርከብ ዘለና። መርተፃረቲ ኮይና ክንርከብ ኣይግባአና እንጂ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓድና ከምዚ ዓይነት ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ዝግበር ነገራት ኣሎ። ንወንጌል ዕንቅፋት ኮይኖም ሰባት ክርከቡ ከለዉ፣ ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ መሰናክል ኮይኖም ክርከቡ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንኸይስበኽ ልክዕ ከምቲ ፈሪሳውያን ዝገብሮ ዝነበሩ ማለት እዩ። ፈሪሳውያን ሉቃስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 30 እውን ከድና ንሪኢ ኣለዋን ይዕዘምዝሙ እዮም ነይሮም። ንምንታይ ምስ ሓጢአተኛታት ንምንታይ ኮፍ ትብል፣ ምስ ሓጢአተኛታት ከመይ ጌርካ ንስኻ ኮ ክቡር ኢኻ እናበሉ ኢንፋክት እናፈተኑ ዕንቅፋት ነቲ ወንጌል ንኸይስበኽ ይኾንዎም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ እሞ ሎሚ እውን ንሕና ከም ፈሪሳውያን ክንከውን የብልና። መቸም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ንፈሪሳውያን ዝተዘረበ ነገር ርኢና ኢና። ወይለኦም ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተለሰነ መቃብር ኢኹም፣ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ግዜ ድማ እንተደኣ ካብ ሓጢአትኩም እንተ ደይ ተመሊስኩም ወይለኹም ኢሉ እዩ ተዛሪብሎም እና ንሕና እውን ወዮ ከይበሃለና ወይለና ከይበሃለና ነቲ ናይ ወንጌል ስራሕ ዕንቅፋት ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ኣለና ዝብል ሓሳባትን ካልኦትን ኢና ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ንሪኦ ካብኡ ቀፂልና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ዘሎ ሓሳባት ኢና ክንርኢ። እቲ ንሪኦ ናይ መጀመርያ ሓሳብ እንታይ እዩ? ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ደገፍቲ ክንከውን ከለና ዘለና ኩሉ ጴጥሮስ ዝነበረቶ ታጃለባ ዘለና ኩሉ ድማ ንየሱስ ክንህብ ከለና ኢየሱስ ይባርኸልናን የብዝሓልናን የገርመናን እውን እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ኢንፋክት ኣብዚ ቅድሚ ዚ ሓሳብ እዚ ምርኣየ ብዙሓት ናብ ዓሳ ምግፋፍ ስራሕ ዝኣትዉ ትምህርቲ ኣይኮነሎምን ዝበሎም ሰባት እዮም መብዛሕትኦም። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዓቕሙ ዘይብሎም ደኻታት፣ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ዘይብሎም ደኻታት እውን ስእነት ዘለዎም ሰባት ዝኣትዎ እዩ ነይሩ። ስለዚ ብደረጃ ክንርአ ከለና ሃይ ሎው ሚድል ክላስ ዝበሃል ኣሎ። ስለዚ እቶም ድኻታት እቶም ናይ መጨረሻ ክላስ ናይቲ ሕብረተሰብ ከም ዝነበሩ እውን ኢና ንርኢ ማለት እዩ፣ ገፈፍቲ ዓሳ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዮም ምስኪናት እዮም ነይሮም። ኢንፋክት የሱስ ክርስቶስ ምስ ምስኪናት ምውዓል ምስ ድኻታት ምውዓል ኣዝዩ ዝሕግሶ ከም ዝኾነ ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ንርድኦ ማለት እዩ። እሞ እዚ ድኻ ምስኪን ብዙሕ ትምህርቲ ዘይብሉ ስምዖን ግን ንየሱስ ካብ የሱስ ክርስቶስ ሕቶ ክቐርበሉ ከሎ እታ ዘላቶ እታ ጃልባ ንምሃብ ፈቓደኛ ከም ዝኾነ ኣብኣ ኮይኑ ንኸምህር ድማ ከም ዝፈቐደ ክሳብ ዝደልዩ ሰዓት ከም ዝፈቐደ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሂወት ክህልወና ከሎ ዘለና ኩሉ ንየሱስ ክርስቶስ ክንህብ ከለና ነቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ክንውፍ ከለና ካብ ኢየሱስ እንቕበሎ ካብ እግዚኣብሄር እንቕበሎ በረኸት ኣሎ እዩ። ካብ እግዚኣብሄር እንቕበሎ በረኸት ኣሎ። ካብ ዝገርም ጴጥሮስ እዛ ዓይነት ሲምፕል ዝኾነ ምእዛዝ ክእዘዝ ከሎ ብናይ ሰብ ኣረኣያ ክረአ ከሎ ቅልል ዝበለ ምእዛዝ እዩ። ብናይ ሰብ ኣረኣያ ክረአ ከሎ ቅልል ዝበለ ምእዛዝ እዩ ማለት ጃልባ ካሃበኒ ሕራይ ምንም ሓድሽ ነገር ዘለዎ ኣይነበረን ብናይ ሰብ ኣረኣያ ክረአ ከሎ። ብናይ እግዚኣብሔር ግን ዓብዪ ምእዛዝ እዩ። ስለዚ እዚ ምእዛዝ ክእዘዝ ከሎ ጴጥሮስ ኣበየናይ ኩነታት እዩ ነይሩ? እዚ ዓይነት ምእዛዝ ክእዘዝ ከሎ ጴጥሮስ ኣበየናይ ዓይነት ኩነታት እዩ ነይሩ ክንብል ከለና እዚ ዓይነት ምእዛዝ ክእዘዝ ከሎ ጴጥሮስ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ፣ ኣብ ድኻም፣ በቂ ኣነ ስራሕ ዝፅልኢኒ፣ በቂ ኣነ እዚ ናይ ምግፋፍ ዓሳ በቃ ድሕሪ ደጊም ናበይ ከኣቲ እየ እናበለ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኢና ነርና ማለት እዩ። ገፈፍቲ ዓሳ ብዙሕ ግዜ ዓሳ ዝገፍሉ ዝነበሩ እዋን ለይቲ እዩ። ለይቲ ዝኾነሉ ዋና ምክንያት ድማ ከይና ንሪእየሉ እዋን ቀትሪ ፅላሎት ሰብቶም ዓሳ ስለ ዝርዩ ኣይተሓዙልካን እዮም፣ ኣይግፈፉን እዮም፣ ይሃድሙ እዮም ካብ ሰባት ፅላሎት ናይቲ ሰብ ስለ ዝረአ ማለት እዩ። ለይቲ ግን ፅላሎት ስለ ዘይረአ በዚ መልክዕ እዚ ብዙሕ ዓሳ ናይ ምግፋፍ ስራሕ ኢና ከምዝስራሕ። ነገር ግን እዛ ዝሓለፍዋ ለይቲ በዓል ጴጥሮስን ዮሃንስን ያቆብን እዛ ዝሓለፍዋ ለይቲ ክንርአ ከለና ግን ኣድካሚት ለይቲ እያ ነራ። ሓደ ድቃሶም ከይደቀሱ ውዒሎም ሓዲሮም፣ ካልኣይ ሓደ ዓሳ እኳ ከይረኸቡ እዮም ሓዲሮም። ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝያ ናይ ኣድካሚትን እንደገና ድማ ዕውቲ ዘይነበረት ለይቲ እያ ነራ። ምንም ዓሳ ዘይረኸቡላ ሰዓት እያ ነራ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ግን ከምዚ ዓይነት ተስፋ ምቁራፅ እናሃለወ፣ ከምዚ ዓይነት ድኻም እናሃለወ ገለ መለታት ኢየሱስ ክርስቶስ ጃልባ ካሃበኒ ክብሎ ከሎ በቃ ውሰዶ ሕራይ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ። ብልግስና ሕራይ ውሰዶ ተጠቀመሉ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ ኢንፋክት ተጠቀመሉ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ክግበር ዝግብኦ ነገር ኣብቲ ጃልባውን ከም ዝገበረሉ ኢና ንርኢ። ከም ድላይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምህረላ ከምዝርአ። ስለዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና መሃብ ብልግስና መሃብ ብቕንዕና ነቲ ናይ ወንጌል ስራሕ ምድጋፍ ካብ እግዚኣብሄር ዘውህብ በረኸት ኣለዎ እንታይ እዩ ዝብል ቀፂልና ሕጂ ክንርኢ ይደሊ። ድሓረይ ዘረቡ ምስ ወደአ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ዘረቡ ምስ ወደአ እሞ መርከብኩም ንምግፋፍ ደርብዩ በሎም ይብለ። ቀትሪ ነይሩ፣ መርበብኩም ንምግፋፍ እንታይ ግበሩ? ደርብዩ በሎ። ስምዖን ከዓ መምህር፣ ለይቲ ብመደታ ዝዒርና ዝሓዝና ይብልና፣ ብቓልካ ግና ነዚ መርበብ ብድርብዮ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ይብለና። እጂ እቲ መምህር ዝብሎ ዘሎ ጴጥሮስ መምህር ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ምዃኑ እቲ ካብኡ ዝወፅእ ቓል ድማ ናይ ጸጋ ቓል ከም ዝኾነ ንብዙሓት ስብራቶም ጽግን ዝፍውስ ንሕቶታቶም ኩሉ መልሲ ዝኾነ ቓል ከም ዝኾነ ርእዩን ተረድዩን ኣሎ። ኢንፋክት እቲ ዝገብሮ ናይ ፈውሲ ስራሕ እውን ዕውት ዝኾነ ብዙሓት ዝተፈወሱሉ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ዝተረድዩ ኣሎ ጴጥሮስ። ስለዚ እወ በቲ ሳይንስ ዝብሎ በቲ ካልኦት ምሁራት ኣነ እውን ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ከም ዝነበርኩ ኢሉ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ብዙሕ ዓመት ከም ዝፀናሕኹ ቀትሪ ኣይግፈፍን እዩ፣ ግን እስኻ መምህርን ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ደርቢ እንተ ደኣ ኢልካ ንኣነ ክድርብየ ኢሉ ነቲ መግፈፊ ዓሳ ከም ዝደርበዮ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ እንምሃሮ ሓደ ዓብዪ ነገር ኣሎ። እምነት ካብቲ ኣብ ዓለምና ዘሎ ብኤቪደንስ ወይ ድማ ብሓበሬታታት እተደገፈ ሓሳብ ንላዕሊ እዩ። ኣብ ዓለምና ዘሎ ነገር ዝእምን ነገር ዝተፈላለየ ሓበሬታ ማስረጃ እንተ ደኣ ምፅኢኻ በዚ መልክዓት እዚ ተኣኻኺቡ እንታይ ክግበር ይኽእል? ኣመኔታ ክርከበሉ ኽእል። ኤቪደንስ ዘይብሉ ሓበሬታ ዘይብሉ መሰረት ዘይብሉ ነገር ግን ተቐባልነት የብሉን እምነት እውን የብሉን። እምነት ግን ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሳይንሳዊ ነገራት ብማስረጃ ተደገፈ ነገራት ካብ ዝቐርብ ነገር ንላዕሊ እዩ። ኢንፋክት ንላዕሊ ጥራሕ ዘይኮነ ዓበይቲ ስራሕቲ እውን ክገብር ዝኽእል እውን እዩ። ካብቲ ብኤቪደንስ ተደጊፍና እንገብሮ ንኣምኖ እምነት ወይ ድማ ንሰርሖ ስራሕ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክሰርሕ ይኽእል እምነት እዩ። ክልተ ሓሳብ የተዛሪበ ክደግመን የዘን ክልተ ሓሳብ ግልፂ ንምግባር፣ እምነት ሰባት ብሓበሬታ ዝተደገፈ ውሳኔ ካብ ዝውስንዎ ውሳኔ ንላዕሊ እዩ። ብማስረጃታት ዝተደገፈ ሓበሬታ ካብ ዝወሃብ ንላዕሊ እዩ። ካብ ዝግበር ውሳኔታት ንላዕሊ እዩ። እዚኣ ሓደ ኣሚንካ ኢኻ ትገብሮ ማስረጃ ይሃልውካ ኣይሃለውካ ማለት እዩ። ሓበሬታ ይሃልውካ ኣይሃለውካ ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ እቲ ብማስረጃ ካብ ዝግበር ውሳኔታት ንላዕሊ ንኣብነት ቀትሪ ኣይግፈፍን እዩ ምሸት ይግፈፍ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ዝሰርሖ ስራሕ ንላዕሊ እቲ ብእምነት ስራሕ ስራሕ እውን ዝዓበየ ዝገርምን ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ሎጂካሊ ብምክንያታውነት ክንሪኦ ከለና ጴጥሮስ ልክዕ እዩ። ቀትሪ ግፈፍን እዩ ርግፅ እዩ፣ ግን መግፈፊ ዓሳኻ ደርቢ ኢልካኒ ኢልካ ኣለኻ። ስለዚ ኣነ ንዓኻ ኣሚነ መምህር ጎይታ የሱስ ስለ ዝኾንካ ክድርብየ ኢሉ ብእምነት ከም ደርብየ ኢና ንርኢ። እምነት ነቲ ዘይረአ ነገር ነቲ ተስፋ እንገብሮ ነገር ጭቡጥ ምግባር ይብለና። ዕብራውያን መዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 እስኪ ከይደ ከንብቦ ይደሊ። እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ግልፂ ምግባር፣ ነቲ ዘይረአ ነገር ከዓ ምርዳእ ይብለና። ነቲ ተስፋ እንገብሮ ነገር እንታይ ምግባር እዩ? ርግፅ ምግባር እዩ። ዓሳ ይደልዩ፣ ነቲ ዓሳ ብእምነት ሓዝ ማለት እዩ። ክልተ ጥቕስታት ተዋሂብና ኣሎ። ዝተዋህበና ጥቕስታት ከንብብ እሞ ዳሓረይ ናብቲ ዝቕፅል ሓሳበይ ክቕፅለ ብዛዕባ እምነት ዝተዘርብሓ ጥቕስታት እዩ። ዮሃንስ ወንጌል 8:56 እዩ። ብዛዕባ ኣብርሃም እዩ ዝዛረብ። ኣቦኹም ኣብርሃም ይብል ነቶም ኣይሁዳውያን ክዛረብ ከሎ መዓልተይ ክርኢ ተሓጎሶ ወይ ድማ ሃንቀው በለ ወይ ድማ ደለየ ደግሞ ረኣያ ባህ ድማ በሎ ኢሉ መለሰለ። ብእምነት እንታይ ገይርዋ እዩ? ነታ መዓልቲ ጎይታ ርእይዋ እዩ። እዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ኬድና ክንርኢ ከለና እዩ። ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ዝስዋእ ገንሸል ተቐሪቡ ረኣየ፣ ንኣብ ክንዲ ወዱ ድማ እቲ መስዋእቲ ገንሸል ተሰውአ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ከም ዝረኣየን ብኡ ከዓ ባህ ከም ዝበሎ ብእምነት ዝረኣዮ ምርኣይ ድማ ብእምነት ዝተረድኦ ምርዳእ ድማ ዓረፍቲ ከም ዝሃቦ ሓጎስ ከም ዝሃቦ ይነግረና እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ተወሳኺ ሮሚ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 24 ክሳብ 25 እውን እንታይ ይብለና? ነቲ ዝርዮስ ተስፋ ዝገብሮ ክመን ኣሎ፣ ብተስፋ ኢናድሒና ዘሎና እሞ ነቲ ዝረአ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ ኣይኮነን። ነቲ ዘይንሪዮ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንፅበየ ኢና። እወ እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር እዩ ይብለና፣ ክውን ምግባር እዩ ከም ማለት እዩ ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4 ናይ መወዳእታ ጥቕስ እያ 18 ከምዚ ንበብ፣ እቲ ዝረአ ንግዜ እዩ፣ እቲ ዘይረአ ግና ንዘለኣለም እዩ እሞ ንሕና ነቲ ዘይረአ እምበር ነቲ ዝረአ ኣይንጥምትን ኢና ይብል። እምነት ነቲ ዘይረአ ነገር እዩ ዝጥምት፣ ነቲ ዘይረአ ነገር እዩ ዝጥምት። ነቲ ዝረአ ኣይኮነን፣ ነቲ ብዓለም ተቐባልነት ዘለዎ ብኤቪደንስ ሓበሬታ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ጴጥሮስ ነቲ ዘይረአ እዩ ርእዩ፣ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ይርዩ፣ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ውሽጢ ዘሎ ኩሉ ክኣልነት ይርዩ። ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሎጂክ ከመይ ይርካ ቀትሪ ግፈፍ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ርእዩ ጴጥሮስ። ኣሚን ኣብ ሉቃስ መዕራፍ 5 ኸና ንሪኢ ኣሉዋን ማለት እዩ። ጴጥሮስ ዝረኣየ እንታይ እዩ? ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ፣ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ክኣልነት፣ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ እዩ ርእዩ። በዚ መልክዕ እዚ ነቲ መግፈፊ ዓሳ ብእምነት ከም ዝደርበ ኢና ንርኢ። ናይዚ ውፅኢት ከዓ ኸይናም ንሪኢ ኣልዋን ኣዝዩ 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 ብዙሕ ዓሳ ሓዙ፣ እቲ መርበቦም ከዓ ተቐደ። ነቶም ኣብታ ካልእቲ ጀልባ ዘለዉ ብፆቶም ከዓ መፂኦም ክድግፍዎም ኣመልከትዎም። መፂኦም ድማ ንክልተኤን ጀልባ ጥቓ ምጥሓል ክሳዕ ዝቐርባ መልእወን። ስምዖን ጴጥሮስ እዚ ምስራኤ ንሱ ብዛዕባ ዝገፈፍዎ ምግፋፍ ዓሳ ኣዝዩ ሰንበደ ኢሉ ይቕፅል ማለት እዩ። እሞ እቲ ዘይረአ ነገር ክንርኢ ከለና፣ ክንኣምን ከለና፣ ኣሚንና ተግባራትና ክንፍፅም ከለና፣ ካብ እምነት ዝለዓለ ምንቅስቓስ ክንገብር ከለና ኣዝዩ ዘሰንብድ፣ ኣዝዩ ዘገርም፣ ኣዝዩ ዘደንቕ ስራሕ ካብ እግዚኣብሄር ከም ንርኢ እዩ ዝዛረበና። ኣዝዩ ዝገርም እምነት ኣብ ሂወትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እምነት ነቲ ዘይረአ ነገር ዝርኢ እዩ። ኣብ የሱስ ክርስቶስ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ ዝርኢ እዩ። ኣብ የሱስ ክርስቶስ ውሽጢ ዘሎ ፍቕሪ ዝርኢ እዩ። ለውሃት ዝርኢ እዩ። ፈቓደኛትነት ዝርኢ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ እኮ ድኻን ዝሓመ ሰብን እኮ ዋጋ ኣይነበሮምን። ብፈሪሳውያን ብሳደቃውያን ዓይን እኮ እዚኦም ድኽነት ናብዚ ድኽነት ዝኣተው፣ እዚኦም ናብ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዝኣተው ሓጢኣት ስለ ዝሰሪሑ እዮም፣ ወለዶም በደል ስለ ዝሰሪሖም ኢሎም እዮም ዝኣምንዎም ነይሮም። ሰብ ዘግልልዎም ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም በዓል ጴጥሮስ ብድኽነቶም በቲ ዝነበሮም ድኻም። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይተፀየፈ፣ ሓጢኣቶም ከይተፀየፈ፣ ድኻሞም ከይተፀየፈ፣ ናይ ሰባት ተሓሳስባ ከይተፀየፈ ምስ በዓል ጴጥሮስ ግዜ ክሕልፍ ከሎ እሞ ከዓ ብደስታ እናተሓጎሶ ክርኢ ከሎ ጴጥሮስ ሙሉእ ብምሉእ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኣመነ በዚ መልክዕ እዚ ከዓ ናይ እምነት ተግባር ከም ዝገበረ፣ እዚ ናይ እምነት ተግባር ድማ ንበረኸት ክኸውን ንበረኸት ንምድሓን ምክንያት ንካልኦት ከም ዝኾነ። ስለዚ ብዚ ክልተ ሓሳባት ንርኢ ኣለና። እዘን ክልተ ሓሳባት ንሪአን ዘለና ተቐዳሚት እንታይ እያ ክንብል ከለና ደገፍቲ ወንጌል ክንከውን ኣለና። ደገፍቲ ወንጌል ክንከውን ከለና እንታይ ኣሎ? ካብ እግዚኣብሄር ንቕበሎ በረኸት ኣሎ። ካብ እግዚኣብሄር ንቕበሎ በረኸት ኣሎ። ካብ እግዚኣብሄር ንቕበሎ ፈውስ ኣሎ። ካብ እግዚኣብሄር ንቕበሎ ምድሓን ኣሎ። ሓደ እዚ እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ንቕበሎ በረኸት ከዓ ብምንታይ እንተዳ ኢልና ብእምነት እዩ። እምነት ከዓ ነቲ ዘይረአ ምርኣይ እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ዘሎ ፍቕሪ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ዘሎ ምድሓን እዩ። ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር እዩ። ነቲ ግልፂ ዘይኮነ ነገር ምርዳእ እዩ እምነት ማለት እሞ። በዚ መልክዕ እዚ ጴጥሮስ ኣመነ። ዝበለፀ 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 በረኸት ድማ ከም ዝረኸበ ኢና ንርኢ። መብዛሕትና ንፅሊ ኢና፣ መብዛሕትና ቓል ኣምላኽ ነንብብ ኢና፣ መብዛሕትና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንኣምን መድሓኒ ዓለም እውን ንኣምን ኢና። ነገር ግን እምነትና ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ክሳብ ክንደየነይቲ ዓባያ ዝብል ግመት ሓተት እዩ። ፍርዓድሪ ዝኣክል እምነት እንተደኣ ሃሊኩም ሲ ኢሉ ይብል ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስኡ ዝነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ፣ ከም ፍርዓድሪ እምነት እኳ እንተተህልወኩም ስዚ ከረን ናብዚ ገዓዝ ተትብሎስ ምተኣዘዘኩም ነይሩ ይብሎም። ፍራ ኣድሪ ብጣዕሚ ንእሽተ እያ። እዛ ፍራ ኣድሪ ግን ዓበይ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል እያ። ስለዚ ክንዲ ፍራ ኣድሪ እምነት እንተዝህልወኩምስ ዓበይ ስራሕ ግን ክንዲ ፍራ ኣድሪ እንኳን የብልኩምን እዩ ዝብሎም ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ምስ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት መብዛሕቶም ፈሪሖም ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ክሳብ ክንደይ እምነት ዘለና፣ እምነትና ከመይ ገይሩ እዩ ክዓቢ ዝኽእል ዝብል ዓብ ክንሓቶን ኩሉ ግዜ ከነሳላስሎን ዘለና ነገር እዩ። ብሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል። ብሰፊሕ እምነትና ከመይ ገይሩ ክዓቢ ይኽእል ዝብል ፕሮግራም ሒዝና ንሪኤሉ ግዜ እኳ ዝመፅእ እንተኾነ ከም ፍቓድ ኣምላኽ፣ ነገር ግን ሕጂ ኣትሊስት ሰለስተ ነገራት ክርኢ ይደሊ እምነትና ዝዓብየሉ ነገራት። ተቐዳማይ እምነት ሲልካ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን። እምነት ሮሜ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 17 ካብ ምስማዕ እዩ፣ ምስማዕ ድማ ብእግዚኣብሔር ቃል ይብለና። ምስማዕ እዩ፣ ምስማዕ ድማ ብእግዚኣብሔር ቃል። ቃል እግዚኣብሔር ክንሰምዕ ከለና እዩ እምነት ኣብ ውሽጥና ንኣትወ ዝኸይድ። ስለዚ እምነት ካብ ምስማዕ ዝመጽእ ቃል እግዚኣብሔር ካብ ምንባብ ዝመጽእ ንየሱስ ክርስቶስ ካብ ምስዓብ ዝመጽእ ነገር እዩ ተቐዳማይ። እቲ ኻልኣይ እምነት ኣብ ራይ ምዕራፍ 12 ከዓ ዝወሃብ እዩ። ሓደ ካብቲ ውህበት እዩ፣ ናይ ጸጋ ውህበት እዩ። እሞ እምነት ወስኸልና እምነት ሃበና ኢልና ንእግዚኣብሔር ኣብ ንልመኑሉ እዋን ባዕሉ እውን ክበና ይኽእል፣ እምነትና እውን ከደው ከብል ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። እቲ ሳልሳይ ልምምድ እዩ። ናይ እምነት ልምምድ ክንጓዓዝ ከልና ብዝበለፀ እምነትና ዴቨሎፕ እናኾነ እዩ። ንእሽተይ ነገር ብእምነት ተጓዒዝና እታ ንሪኣ ፍረ ብዝበለፀ ድማ ኣብ ዝቕፅል ዓብይ ዝኾነ እምነት ንኽንእመን ይገብረና እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ልምምድ እውን እምነትና ንኽዓቢ ከም ዝገብሮ፣ ናይ እምነት ጉዕዞ መንፈሳዊ እምነትና ንኽዓቢ ከም ዝገብሮ እዩ ዛረበና ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ እምነትና ክንዕብዮ ይግባአና እዩ። ምክንያቱ ብእምነት ኢና ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ክንቅበል ንኽእል። ጴጥሮስ እቲ መርበብካ ደርብዮ፣ እቲ ዓሳ ትገፈሉ መርበብ ደርብዮ ክብሎ ከሎ ዋ ጎይታ ከመይ ጌርካ ቀትሪ ኮዩ ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብለኒ ኣነ ብዚ ዕድመይ ልክዕ ዝሰራሕ ክብሉ ምግፋፍ ዓሳ ከመይ ዘይከውን ኢሉ ተዝከራኸር እዚ በረኸት እዚ ኣይረኽቦን እዩ ነይሩ። ኢቨን እኳ ንናይ እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ካ ፍቓደኛ ተኾነ ብዘይ ምእማኑ ግን ክስእኖ ከምዝኽእል ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ይብል እዩ መፅሓፍ ቅዱስን ዘይኣምን ቀናንን ጠማማን ትውልዲ ይብል እዩ ብዛዕባ ኣብቲ ፓጋን ሮም ዝነበረሉ ትውልዲ ገሊጹ ክዛረብ ከሎ። ምክንያቱ ምልክትን ተኣምራትን ጥራሕ እዮም ዝደልዩ፣ እምነት ኣብ ውሽጦም ዝበሃል የለን። እሞ ዘይኣምን ትውልዲ ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ኣይቅበለን እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እቲ ዋና ክንቅበለሉ እንኽእለሉ ዋና መንገድ እምነት እያ። እታ እምነት እያ ከዓ እንደገና ንጴጥሮስ እቲ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ክቕበል እንደገና ድማ ክሓፍስ ዘኽኣሎ ናበልኩ ንሕና እውን ክንኣምን እምነትና በዚ ሕጂ ቅድም ኢለ ዝተዛረብኮ ክንዕቢ እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኽኩም። Thank you.